Stradiņas slimnīcas vadība norāda, ka būvniecības objektā ar vienu neredz pietiekamu strādnieku skaitu un būvnieku kavējas ar defektu novēršanu. Jaunā A2 korpusa pagrabstāvā iepriekš atrasts spēlējums, darbus nācās apturēt un telpas dezinficēt. Būvdarbus veic SIA Velve, bet esot arī liela apakšu uzņēmēja mainība, kas arī iekavē darbus. Iepriekš slimnīca lēsa, ka projektā var zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu 46 miljonu eiro apmērā, oktobrī summa pieauga līdz pat 70 miljoniem, bet pat laban slimnīcas jaunieceltās valdes vadītājs Lauris Vidzis norāda, ka zaudējumi varētu būt mazāki, jo finansējuma apguvi izdevies pātrināt.
Ja viss prognoze un reāla apguva līdz gada beigām izpildās kā plānots, tad Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma neapguva varētu būt 23,3 miljoniem. Mēs esam arī aktīvi strādājuši pie tā, lai pātrinātu būvdarbu nodošanas procesu un uzlabotu finanšu plūsmu. Noslēgtas ir arī vairākas trīspusējās vienošanās, gan ar Reatonu, gan ar Avis un Semitronu, lai mēs kā pasūtītājs spētu norēķināties ar būvmateriālu piegādātāju patiešo. Mēs arī esam iegādājušies papildus medicīnas tehnoloģijas un IT iekārtas projektu ietvaros.
Arī ģenerāla prokuratūra ir sākusi pārbaudi par slimnīcas samatpersonu rīcību saistībā ar finansējumu apguvi. Stradiņa slimnīcas prokurista Jūlija Stāre papildina arī par iespējamām būvlīgumu pārkāpumu sankcijām pret uzņēmumu un sākto auditu par projekta gaitu.
Mēs redzam skaidru kavēšanos laika un grafika izpildē un arī naudas plūsmā. Atkarībā no tā, cik daudz būvdarbi ir paveikti, gada beigās, gada sākumā mēs zināsim jau konkrētu ciparu, ar kādu mums ir jāvēršas par zaudējumu pieciņu. Šīs ir tās lielākās būtiskākās sankcijas. Šobrīd ir piesaistīts uzņēmums Ernst & Young, kas veic šī projekta gaitas arī auditu. Mums uz gada sākuma būs arī kaut kādi pirmie rezultāti, un tad arī tā atbildība un atbildības sadalījums par radušo situāciju būs daudz skaidrs.
Slimnīcas jauno korpusu bija jāpabeidz līdz šī gada beigām, bet būvdarbiem ievēlkoties termiņš pagrinās līdz 2025. Gada martam. Šobrīd projekta kopējās izmaksas saprēķināts 156 miljonu eiro apmērā. Finanšu ministrijas pārstāve Diāne Rancāne iezīmē, ka minēto 23 miljonu Eiropas līdzfinansējumu valsts gan kopumā nezaudēs. Naudu izdevies pārvirzīt citiem projektiem un vajadzībām nozarē.
Latvija mums ir pārliecība, ka nezaudēs finansējumu. Tā ir galvenā lieta no tāda valstiskā konteksta. Par slimnīcu runājot, tas sanāk, šim projektam konkrēti nebūtu šis finansējums šī perioda, bet ir rasts risinājums pabeigt projektu ar jaunā perioda finansējumu. Tā ir no vienas puses laba lieta, gan Eiropas komisija devusi iespēju visām dalībvalstīm saklausot šo te globālo faktiski situāciju. Daudzām valstīm ir šie te infrastruktūras būvniecības projekti īpaši kavējumi. Protams, tā blakna un tā negatīvā lieta ir tas, ka to iespēju jaunajā periodā citiem projektiem paliek mazāk.
Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas kompleksā kopumā ir 38 sēkas un no šīs infrastruktūras pat laban tikai 32% atbilst mūsdienīgām prasībām. Tieši jaunajā slimnīcas korpusā paredzēts izvietot arī neatliekamās medicīnas centru jeb uzņemšanas telpas, kuras īpaši nepieciešamas, jo pat laban uzņemšanā pacientiem bieži jāguļ koridorā, norāda slimnīcas pārstāvji. Sinti Ambote, Latvijas radio.